velkomsten og muligheden for at være sammen med jer. Vi skal være sammen om to tekster, en fra Gamle Testamentet, fra Esajas bog, og en fra Nye Testamentet, fra Johannes Åbenbaring. Men inden vi tager hul på det, så har jeg måske også sådan en lille nytårsreflektion. For det gamle år, det er forbi, et nyt er begyndt, og det orienterer os i tiden. Det giver mulighed for at se tilbage og se fremad. Det kan minde os om at sige tak for det, som var. Mens vi står stille et øjeblik og ser tilbage og tænker på Guds barmhjertighed og godhed. Vi kan også reflektere over vores egen lille del af historien og betragte os selv. Vi kan bekende vores synder og glæde os over Guds nåde og barmhjertighed og overveje, hvordan vi kan være gode forvaltere af tiden og bruge den til at takke Gud og tjene vores næste i året, der kommer. Det nye år, det er en gave fra Gud, en hjælp og mulighed til denne eftertanke. For vi lever som kristne vores liv i håb. Vores første store håb har vi i Jesus som vores frelser, hvis komme til verden, liv, død og opstandelse, er vores tilgivelse, liv og frelse. Og vores andet store håb har vi i Jesus som kongen, der skal komme igen, som vil vende tilbage for at dømme levende og døde og oprette en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er vores håb for det, som ligger foran os ved opstandelsen og livet i den kommende verden. Og mellem de to store håb, der har vi et lille håb. Vores håb for i morgen. Vores håb om, at vi kan begynde at elske og tjene vores næste og gøre en lille ting til velsignelse for menneskene omkring os. Det er håbet, der giver energi til det daglige liv, og vi håber, at vi kan gøre noget lidt bedre i morgen, end vi gjorde i går. Hvis dette lille håb var vores eneste håb, ville det faktisk ikke være noget håb, men snarere en fortvivlelse. Men her, hvor det, jeg kaldte vores lille håb, er placeret mellem Kristi kærlighed imod os hedentil og forventningen om opstandelsen og livet på den nye jord, så er dette lille håb et vidunderligt håb og ikke noget, vi skal nedvurdere eller foragte. Men det, vi skal være sammen om i aften, det er de to store håb med udgangspunkt i de to tekster. Lad os bede. Jesus, vi kommer til dig i tillid til, at du også i dag vil møde os gennem dit eget ord. Vi takker dig for, at du som selv er ordet. Du har været i verden helt fra dens begyndelse, fordi du var hos Gud og er Gud selv. Vi takker dig for, at alt bliver til ved dig, og der i dig er liv, og i det liv, du er vores lys. Og vi takker dig for, at det lys, som du er, det skinner i vores mørke. Jesus, vi takker dig for, at det lys, som du er, det kan mørket ikke slukke. Kom du selv til os med din hellige ånd, oplys du os, så vi griber dig og glædes over din nåde mod os indtil nu og altid. Amen. Vi vil læse fra Esajas kapitel 63, vers 7-16. Jeg vil prise Herrens trofasthed. Herrens glorværdige gerninger, alt hvad Herren gjorde mod os, hans store godhed mod Israels hus, som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab. Han sagde, de er jo mit folk, børn, der ikke svigter, og han blev en frelser for dem i al deres nød. Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Fordi han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem. Han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage. Men de trodsede og krænkede hans hellige ånd, så han blev en fjende for dem og gik til angreb på dem. Da tænkte de på fortidens dage og på hans tjener Moses. Hvor er nu han, der trak sine fors hyrde op af vandet? Hvor er nu han, der lagde sin hellige ånd i hans indre? Han, der lod sin herlige styrke vandre ved Moses højre hånd. Han, der kløvede havet foran dem for at skabe sig et evigt navn. Han, der førte dem gennem dybet, Som heste i ørkenen snublede de ikke. Som kvæg, der går ned gennem dalen, ledte Herrens ånd dem. Således førte du dit folk for at skabe dig et herligt navn. Se ned fra himlen, fra din hellige, herlige bolig. Hvor er din lidenskab og din styrke, dit skælvende hjerte og din barmhjertighed? Din barmhjertighed mod mig holder sig borte. Du er vor far. Abraham kender os jo ikke. Israel kendes ikke ved os. Du, Herre, er vores far. Vor løskøber er dit navn fra evig tid. Teksten har en herlig første sætning. Jeg vil prise Herrens trofasthed. Herrens glorværdige gerninger, alt hvad Herren gjorde mod os. Hvilke herlige ord. Det handler om, hvad der rører sig i vores hjerter, at prise Herrens trofasthed. Hans gerninger er værd at prise. De er glorværdige, det vil sige værdige til at blive omtalt med tak og ærefrygt, så Gud får æren for sine gerninger. Herrens gerninger må ikke synke ned i glemsel, hverken hos os eller andre. De skal æres for det, de er, Herrens store gerninger. Hvis vi spørger Esajas, vil du virkelig det, så svarer han ja. Men hvad tænker han så særligt på? Og han svarer, alt hvad Herren gjorde mod os, hans store godhed mod Israels hus, som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab. Dermed hjælper han også os til at tænke på alt det, Gud har gjort imod os. Gud har givet os livet, tøj på kroppen, hus og hjem, mad og drikke, og så meget andet, som vi ved at se kan nævne. Jo, vi har meget at takke Gud for. Jeg vil prise Herrens for hans godhed mod os. Men der er jo endnu mere. Tænk på alt det, Gud har gjort for os gennem sin søn Jesus. Han har frelst mig for tabte menneske. Han har frikøbt os fra alle synder, fra dødens og djævelens magt. Alle hans velgerninger har vi hørt om i julens evangelium. Og vi kommer til at høre det igen i påskens evangelium. Hans stedfortrædende død og opstandelse for dig og mig. Ordet om det og ordet sammen med nadveren, hvor vi modtager hans legeme og blod. Men der er endnu mere at prise Gud for. Hvad med Helligåndens gerning for os? Helligånden, som kalder på os, når vi hører Guds ord. Og han giver os tro og tillid til ordet, og hvad han er og har gjort for os. Vi må takke Gud for, at han lod ordet lyde ind i vores hjerter og lovede os evigt liv. Han har bevaret kristne i vores land, hvor ligegyldigheden ellers forfølger os. Og han bevarer kristne ud over jorden, ja selv hvor kristne trues af magter og myndigheder om at leve i frygt og med livet på spil. Helligånden bevægede vores hjerter, så vi gav eller handlede, så det kunne blive andre til hjælp. Han gav os villige hænder, som hjælper i menigheden her og mange andre steder, så ordet kunne lyde til store og små, unge og gamle, så vi kan takke, lovsynge og bede sammen. Jo, Gud har indtil nu og vil fortsat overøse os med det, som er godt. I vers 8 står der, I er mit folk, børn, der ikke svigter. Nu taler Esajas om os, som er hans folk. Han sagde, de er jo mit folk, børn, der ikke svigter. Og han blev en frelser for dem i al deres nød. Her mærker vi Guds store kærlighed til os. Han overlod det ikke til tilfældighed, om vi skulle blive reddet og frelst. Han blev selv vores frelser. Han blev menneske. Han døde for os. Han løftede os op og bar os alle fortidens dage. Han bar os også gennem alle dagene i året 2022, som lige er gået. Og vi tænker nok hver især på særlige dage, hvor vi havde brug for hans hjælp. Og når vi ser tilbage, så ser vi, at han var midt i nøden. Så læser vi videre i vers 10. Og hvad gjorde folket til gengæld for alt det? Esajas han fortæller, men de trodsede og krænkede hans hellige ånd, så han blev en fjende for dem og gik til angreb på dem. Vi kan tænke på Guds folk under ørkenvandringen, de knurrede. De ville gå andre veje, og de blev modløse. De dyrkede en guldkalv, og de ønskede sig tilbage til Egypten. Esajas forklarer, at de trodsede Guds hellige ånd. Også vi har trodset Guds hellige ånd. Det gør vi, når vi ikke vil lytte til Guds ord. Helligånden er jo talsmanden. Han taler om Jesus, han vidner om ham. Han overbeviser om synd. Vil vi lade os overbevise? Lov vi os overbevise, eller valgte vi snarere at gå egne veje? Din kristne ven sagde måske noget alvorligt til dig fra Gud, men du regnede ikke med det. At ordet var Gud, så er Helligånden stod bag det. Sådan kan man krænke Guds hellige ånd. Jeg anser bibellæsning for mindre vigtigt end så mange andre gøremål. Ikke i teorien måske, men i praksis. Og helligdagene blev måske til hverdag. Jeg lyttede ikke, offrede ikke, bad ikke til Gud. Nej, jeg krænkede ham. Og hvad gjorde Gud så? Da Guds folk vandrede i ørkenen, så angreb han dem med slanger, indtil de råbte om hjælp. Som kristne møder vi også meget svært. Vil Gud have os til at overveje, hvad vi har gjort mod ham? Jo, Gud nedbøjer for at ophøje. Han ved, at du og jeg i vores svaghed søger ham. Esajas fortæller videre, da tænkte de på fortidens dage på hans tjener Moses. Hvor er nu han, der trak sine fors hyrde op af vandet? Guds folk fandt tilbage til fællesskabet med deres skaber og frelser ved at tænke på alt det, Gud havde gjort for dem. De spurgte, hvor er nu han, der trak sine fors hyrde op af vandet? Hvor er han, der lagde sin hellige ånd i hans indre? De spurgte til både det ydre og det indre. Og sådan må vi spørge Gud, hvad han har gjort for os i Jesus Kristus, og hvad han vil gøre for os gennem Helligånden. Guds gerninger er de frelsesgerninger, han udførte for os i Jesus, og når han taler sit ord ind i vores hjerter og lægger sin Helligånd ind i vores hjerter. Læg mærke til, at mens folket tænkte tilbage på alle Guds store gerninger, så gik de fra at sige han om Gud til at sige du til Gud. De gik fra at omtale Gud til at bede til Gud. Således førte du dit folk for at skabe dig et herligt navn. Det, som var historie, blev til personlig nutid. Det er det under, som evangeliet udfører med os. Tænk på Jesus, hvad han gjorde. Så begynder du at bede til ham. Sådan er evangeliet. Sådan den lægger Gud sin hellige ånd og sit ord ind i vores hjerter. Og vi fortsætter i vers 15, og de bad til Gud. Se ned fra himlen, fra din hellige, herlige bolig. Hvor er din lidenskab og din styrke, dit skælvende hjerte og din barmhjertighed? Din barmhjertighed må mig holde sig borte. Esajas hjælper os til at spørge Gud efter hans følelser og styrke. Spørg efter hans barmhjertighed. Det er vigtigt for os at vide, hvad han føler for os, hvad han tænker om dig og mig. Det er langt vigtigere, end at vi selv føler os opstemte og veltilpasse. Lad os bede og råbe til ham. Ligesom folket følte, at Gud havde trukket sig bort og havde forladt dem, sådan kan vi også opleve, at Gud er borte. Der skal vi tænke på alle Guds velgerninger mod os i fortiden. Alt det herlige, han gjorde for os, da han skabte os, frelste os og gav os sin hellige ånd. Det står nemlig stadig fast for Guds folk. Så måske det er vores største problem. Er Gud stadig min far? Lever jeg i erkendelse af, at jeg har brug for evangeliet? Har jeg den tørst efter noget, som kun kommer gennem erkendelsen af min egen utilstrækkelighed? Så jeg påkalder Gud og beder, Gud, se ned fra himlen. Gud, vis os barmhjertighed. Og det fantastiske er så, at Gud kom ned til os. Han kom virkelig helt ned til os, han blev menneske, og han taler til os nu. For Esajas siger i vers 16, du er vor far, Abraham kender os jo ikke, Israel kendes ikke ved os, du herre er vor far, vor løskøber er dit navn fra evig tid. Du er vor far. Esajas gentager det som understregning af, at Abraham er borte, Israel er borte, alle de menneskelige støtter, som folket tidligere lænede sig opad, templet, de gamle, som lærte os Gud at kende, den store menighed i Jerusalem osv., det er alt sammen borte. Folket kom i fangenskab og følte sig nøgent og forladt. Det kan vi også opleve i vores kristenliv. Men der gik det op for dem, at de ikke skulle støtte sig til noget menneskeligt, men til Gud alene. Du er vores løskøber, du alene. Vi kan ikke leve af de andres tro, men vi kan tro, ligesom de troede. Abraham var jo også et menneske, som måtte vandre i tro. Han måtte kæmpe troens kamp. Han måtte gå på Herrens ord og vente mange år på opfyldelsen. Og Jakob levede også i kamp. Også han måtte lære, at Gud er trofast, selvom der er meget svig og bedrag hos os mennesker. Derfor kan vi ikke bygge vores tro på dem eller på nogen anden kristen før os. Men vi bygger troen på det, som de byggede deres tro på. Vi må gå den vej, de gik. Og så vi kæmper de kampe, de kæmpede. Så de er troens forbilleder for os. Gud har ikke lovet os store følelser fremover, men han giver os en fred, som overgår al forstand. Han giver os den fred, som blev givet til hyrderne julenat. Fred ved Jesus i krybben. Fred ved Jesus på korset. Fred ved Jesus, som stod op af graven. Fred ved det, Gud har givet sin menighed, og som er at finde fred i Jesu ord, i ordet, i dåb og nadver. Det er fantastisk at have sin fred i Jesus, i ordet og i sakramenterne. Når alt andet svinger og svigter og vakler og vælter, der står det fast, at Guds ord og hans løfter forbliver til evig tid. Og Jesus, han lyser for alle folkeslag ved evangeliet. Derfor har vi også fået evangeliet og ordet, for at det skal lyse for os. Og lede os hjem til ham, hvor vi ved dagens ende skal se hans ansigt. Det har vi hans ord for. Og derfor skal vi i sidste del tage nogle ord frem fra Johannes åbenbaring. Jesus komme til os som sand Gud og sandt menneske, som frelser, sker jo, fordi der er noget, Gud ønsker at genoprette. Det, som gik i stykker, da synden kom ind i verden, vil Gud genskabe. Og samle dem, der tog imod Jesus, som frelser hos sig. I Johannes åbenbaring, det sidste kapitel, det 22. kapitel, skal vi læse vers 1-5. Og der står, og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den vælder ud fra Guds og lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbe ham. og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Bibelen slutter, som den begynder. Der er en have. I begyndelsen af Bibelen er det mennesket, os, som bliver bortvist fra haven. I Bibelens slutning bliver vi bragt tilbage til Edens have, genoprettet ved Jesu blod, ved hans død og opstandelse i synderes sted. Lad os genkalde os, hvordan tingene begyndte. Gud Herren skabte alt, hele universet. Alt var så og godt, og de første mennesker blev sat til at have herredømmet over haven. Det var en have med rigeligt af alt. Omgivet af floder og rigdomme med et træ midt i denne have, der stod livets træ. Hvis frugt ville få menneskene til at leve for evigt, det var godt, det var hvad Gud Herren sagde om det. Men ikke længe. Der var en slange i haven fyldt med stolthed, raseri og løgne. Vi kender historien, fristelsen og faldet, om hvordan de første mennesker gemte sig, da Gud kaldte på dem. Om hvordan Adam og Eva dækkede sig med figenblade, da de var skamfulde. Og vi husker, at Gud giver dem et løfte i det, han taler til slangen og siger i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Løftet til de første mennesker er, at der skal komme en, som skal overvinde den slange, som forførte dem til ulydighed. Konsekvensen af faldet må menneskene bære, og de bliver bortvist fra haven. Men inden de bliver sendt udenfor, dækker Gud dem med skindet fra et dyr, som billede på, at han er menneskets beskytter, også i den verden, hvor synden råder. Gud sætter engle med flammende sværd til at stå vagt ved Edens have, for at sikre, at Adam og Eva ikke kan komme tilbage. Haven er tabt fuldstændig, og vi lever i eksil. Og der er ingen måde, vi kan vende tilbage på ved egne anstrengelser. Livet uden for haven er vanskeligt. Selvom det helt sikkert også rummer gode ting, glæder og øjeblik af fred, fødsler, der går godt, eksamensfester, ferier og nu og da glemte noget smukt. Men der er også altid blod, sved og tårer, smerter, sorg, trængsel, fristelse og synd og vrede og lidelse. Der er dårlige nyheder, nogle gange onde og uforståelige nyheder. Der er dårlige testresultater og sirener, der hyler og kister i alle størrelser. Den verden, vi lever i, er et mærkeligt sted, en mærkelig have. Hvor der øjeblikke er lys, og alligevel ved vi, at døden indhenter os alle, og en dag snart eller om længere tid vil det ske for hver en af os, ligesom det skete for Adam og Eva. De er døde og begravet. Døden forfølger os hele vejen. Gud skabte os til at leve i haven, men vi er omgivet af kirkegård. Gud skabte os i sit billede, men vi bærer også billedet af Adam, støvets mand. Gud skabte os til livet, men vi er døende synder. Vi er de bortviste. Sådan begynder Bibelen. Sådan begyndte menneskets historie. Og vi ved, at det er, hvad vi fortjener. Men nu læste vi i Åbenbaring 22, hvordan det skal slutte. Hvordan historien vil komme til at slutte. Og vi vil ikke kunne tro det, om ikke Gud selv havde givet os det på tryk i skriften. For haven skal vende tilbage. Floderne skal vende tilbage. Træerne vende tilbage. Men denne gang er det et sted med gader og mure og boliger og en port, der aldrig bliver lukket. Om livets træ står der i vers 2 i det, vi læste. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange hver måned, giver det frugt. Det er tilbage. Livets træ er der igen. Og i vers 3 læste vi, og der skal ikke mere være nogen forbandelse, men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbe ham. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Haven er tilbage. Menneskene er tilbage i den. Dem, der tog imod Jesus. Dem, der tog imod ham, som knuste slangens hoved. De er tilbage i haven. Og alle tårerne skal tørres bort. Alle synder skal glemmes. Al skam er dækket. Al sorg er byttet med glæde. Alt mørke er blevet til lys. Det er det, hele Bibelen handler om. Hele verdenshistorien er en lang tur tilbage til haven. Gud bringer os faldne tilbage til haven, hvor Guds bolig er hos menneskene. Englene og de flammende sværd, der bevogtede vejen tilbage til Edens have, de var der ikke for at holde dig ude, men kun for at forsinke det et stykke tid. Det var ikke, fordi Gud ikke ønskede, at du skulle spise af livets træ. Det var, fordi han ikke ønskede, at du skulle spise af det træ, mens du stadig var i dine synder. Gud ønskede ikke, at du skulle leve for evigt i dine synder. Han ønskede ikke, at du skulle leve for evigt uden hans tilgivelse. Uden hans genoprettelse. Livets træ var farligt for synder, og du og jeg kunne aldrig være gode nok til at fortjene det, eller kloge nok til at finde det, eller stærke nok til at tvinge os vej til det. Men Jesus kunne bane vejen, og han har sejret og triumferet over døden, han har knust slangens hoved, han er opstået, og han har genoprettet livet. Han genopretter os til godhed og liv gennem sin lidelse og død. Han tilgiver vores synder, gør os værdige til at spise af livets træ. Med sit evangelium gør han os vise til frelse. Med sine opstandelser har han ødelagt dødens herredømme og fundet en vej ud af graven. Og på den yderste dag vil han vække os fra de døde og kalde os hjem. Og vi skal se ham der i haven, ansigt til ansigt. Fordi Jesus lever for os, lever og dør vi med ham. Mens vi lever, fryder vi os over hans gaver om liv og frelse. Og når vi dør, fryder vi os i hans nærhed for evigt. I vers 4 læste vi, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Ja, en dag snart skal du se Jesu ansigt. Og på det ansigt er der ingen rynket pande, intet blik af bebrejdelse eller skuffelse. Nej, på Jesu ansigt er der et smil, for han er din frelser, og du er hans glæde. Jesus kommer tilbage, og han kommer snart for at genoprette haven, det nye Eden, det himmelske Jerusalem, den nye himmel og den nye jord, hvor retfærdighed bor. Kom, Herre Jesus. Jesus, vogt og led du os, fyld du os med din grænseløse nåde, og hjælp du os at længes efter dig og din himmel. Hjælp du at holde vores tro i live. Skænk os din fred, som overgår al forstand. Mit håb for evigheden står fast på sikker grund. Lad korset da kun trykke endnu en lille stund. Snart ingen sorg skal være og ingen klage mere. Med utildækket øje, jeg evigt Jesus ser. Amen. Så vil jeg godt, om vi kunne synge nummer 461, Jesus elsker mig, det er